Vi har hatt til sammen 17 dager med fysiske møter. Vi har hatt 17 såkalte ressurspersoner som har vært inne og delt kunnskap i utvalget. Og utvalget har i tillegg fått utredet sentrale spørsmål gjennom 4 rapporter. Det 18, totalt 18 forskere fra 6 ulike forskningsinstitusjoner har bidratt herunder denne. Det har vært et ganske krevende arbeid for oss av utvalget. Men medlemmene vi gikk inn med ulike faglige kompetanser, vi hadde ulike erfaring, og vi hadde ulike perspektiver på sjømatnæringen. Og det så vi tydelig i diskusjonene om helt fra begynnelsen av. Men det som utvalgsmedlemmene har hatt til felles, det har vært en vilje til å gå inn i de vanskelige spørsmålene. Den har vært villige til å lytte på de andre, og så diskutere på en konstruktiv måte. Når temaene var vanskelige, og vi var uenige, så klarte vi å beholde den konstruktive tonen. Og jeg vil si at noe av den beste humoren kom også i de stundene, når vi hadde det vanskeligst. Og så har jeg fått oppleve noen hjerter som virkelig banker varmt fra næringen og fra samfunnet langs kysten. Så jeg sitter igjen med veldig stor respekt for dere kollegaene mine i utvalget, delvis for den kunnskapen som dere har delt med meg, men ikke minst for alle de andre kvaliteterne som dere har demonstrert. Mye av fokuset i denne NOU-en er på verdikjedene for villfisk, for her er det mange av de siste utfordringene. Noe av bakgrunnen for oppnevningen av utvalget var at deler av sjømatnæringen har slitt med dårlig lønnsomhet. Det gjelder mange bedrifter i denne sjømatindustrien, og trenden har ikke vært positiv over tid. Dårlig lønnsomhet er også et problem for samfunnet. Samfunnet har behov for god avkastning på kapitalen for å finansiere mange goder. Når det gjelder fiskeflåten, selv om lønnsomheten i den er bedre til land, så har også deler av flåten vært misfornøyde med de prisene som har oppnått. Og det er det store spørsmålet at det er om det er mulig å gi politiske rammebetingelser i fremtiden, der både flåten og industrien får høyere lønnsomhet. Og denne NOU-en her adresserer disse utfordringene. Og så er det sånn at sjømatindustrien kan ikke ses i isolasjon. Kvaliteten til de norske sjømatproduktene og de totale kostnadene som påløper fram til den utenlandske kunden, det er et resultat av handlinger i hele verdikjeden. Fra fiskefartøy og oppdrettsanlegg til bearbeidingsanlegg og til eksport. Og ikke minst så avhenger det av samhandlingen mellom disse ledere. Det er en gjensidig avhengighet mellom handlinger og økonomien i fiskeflåten, i oppdrett og i industrien på land. Og på basis av dette her, så har utvalget valgt å behandle hele den norske verdikjeden. Det ligger selvfølgelig i bånd at vi må ha en politikk som sikrer en bedre kraftig utnyttelse av havmiljø- og fiskebestander. Politikken den skal sikre en tilstrekkelig energiskapning for arbeidskraft og kapitaleiere, og så skal samfunnet få sin del av energiskapningen. Sjømatnæringen opererer under noen ytre rammebetingelser som hverken den eller myndighetene kan påvirke i særlig grad. Sjømatnæringen konkurrerer i globale markeder. Det er ikke ett, men det er mange sjømatmarkeder. Når sjømatnæringen eksporterte i 2013 flere hundre produkter til over 100 land, og i hvert av de landene som Norge eksporterer til, så er det flere typer markeder, det er mange kunder. Og verdikjedene som leder frem til sluttkundene, de har større diversitet når det gjelder produkter, når det gjelder kundekrav, når det gjelder teknologier og organisering. Mange av de best betalende markedene og kundene er veldig krevende å betjene. De stiller høye krav til volum, til kontinuitet, til kvalitet, planlegging og kostnadseffektivitet i hele verdikjeden. Og det som er det, verden står ikke stille. Markedene og verdikjeden er i endring hele tiden. Det skjer forandringer i forbrukerne sin smak og behov, i importlandene sine reguleringer og handelsbarrierer, det skjer innovasjoner i produkter og i prosesser, det er nye konkurrenter som kommer på banen. Og for å komplisere det hele ytterligere, så er det i havet utenfor de kysten våre, så er det betydelige biologiske variasjoner som endrer tilgangen på råstoffer. Og som følger dette her, så endrer priser og kostnader seg ofte og mye. Og jeg forstår kanskje av alle dette her, at det krever stor fleksibilitet og stor omstillingsevne i den norske verdikjeden, både på sjø og på land. I fiskeindustrien så påvirker både kundene og leverandørene av råstoff hvor produktive arbeidsplassene blir. Kundene stiller krav til spesifikasjonene av fiskeproduktene, hvor mye de trenger, hvor de skal ha produktene, og mye mye mer. Mulighetene for å tilfredsstille kundene avhenger av at vi får nok råstoff fra fiskeflåten av god kvalitet og til rett tid, og at bedriften kan planlegge produksjon og leveranser til kunder i den grad som biologien tillater det. Råstofftilgangen påvirker selvfølgelig også hvor effektivt vi kan utnytte alt kapitalutstyret fra i bedriften. En effektiv utnyttelse er kjedelige greier, men det er nødvendig for å gi lønnsomhet i bedriften og tilstrekkelig lønnsomhet. For å gi avkastning til de som har investert i kapitalet. Hvis gapet mellom sluttkundenes krav og fiskeflåten sin evne og vilje til å levere blir for store, så sliter lett både de ansatte og eierne i sjømatindustrien. Og dette utdraget her vil komme med tiltak som skal bidra til å redusere dette gapet. Betydningen av den særnorske lønnsutviklingen kan ikke undervurderes. Det har vært en slags katalysator. Norske lønnsinntekter, norsk kjøpekraft har økt formidabelt, og det er en suksess i internasjonal målestokk. Vi kan være stolte av det, fordi at det i stor grad har vært økonomisk bærekraftig, og fordi at det er et vitne om vår økonomi som evne til å fordele økonomisk vekst til stor del av befolkningen. Og så er det sånn at vi må forvente at det norske arbeidsmarkedet må komme til å opprettholde sitt høye lønnsnivå i år og fremover. Og derfor så vil også denne næringen ha et lønnsnivå som ligger betydelig over andre OECD-land, og ikke minst mange ganger høyere enn konkurrentland i andre verdensdeler. Og så har vi det norske samfunnet sine krav til skatteinntekter fra bedriftseiere og arbeidstagere. Det vil fortsatt i sum være større enn det vi sier i det andre land. Så det vi kan si er at det er som en annen konkurranseutsatt industri, så er det bare de bedriftene som klarer å bære disse lønnsøkningene gjennom en tilstrekkelig vekst i produktiviteten, som overlever på sikt. De nevnte ytterrammebetingelsene, de gir betydelige implikasjoner for en overordnet politikk for sjømatnæringen. Altså en politikk som skal sikre en bærekraftig vekst i verdiskapingen på like vilkår med det øvrige næringslivet. Det er veldig krevende å forutse hva produkter, markeder, distribusjonskanaler som norsk sjømatnæring kommer til å ha vekstmuligheter i fremtiden. De globale sjømatmarkedene, de er som nevnt veldig komplekse, de er helt i endring. Og dette gjør det vanskelig å utforme en politikk og innrette virkemidler mot spesifikke produkter, markeder, organisasjonsformer og teknologier. Så det det handler om, det er å gi næringen tillit. Det er næringen som har mest kunnskap om, og det er de som føler effektene mest når det skjer endringer i markeder, i teknologier, i fiskebestander og i priser. Så fremtidens politikk må gi næringen de nødvendige ambisjonene til å møte og tilpasse seg nye muligheter, nye utfordringer innenfor bærekraftige rammer. Politikerne skal være ambisjøse når det gjelder sjømatnæringens fremtidige vekst, og når det gjelder bidrag til fellesskapet. Men samtidig så bør politikken være ydmyk i forhold til kompleksiteten i moderne sjømatmarkeder. Norge er som en globalt lønnsledende. Det er en veldig dårlig idé å styrke norsk sjømatnæringskonkurranseevne gjennom å redusere lønninger. Og konkurransen i arbeidsmarkedet her i landet gjør det heller ikke mulig for store deler av sjømatnæringen å avvike fra den generelle lønnsutviklingen. Næringen kan bare styrke konkurranseevnen sin over tid gjennom det vi så fint kaller innovasjoner i produkter og i produksjonsprosesser, så øker verdien, senker produksjonskostnader. Og derfor er det vesentlig at politikken gir næringen muligheter til å innovere i alle dimensjoner. Og det innebærer at bedriftene har lite konkurransevilkår, og at innovasjonsevne må bli avgjørende for bedriftene sin overlevelse og vekst. En lønnsledende norsk sjømatindustri må også være teknologiledende. Fiskeindustrien må sammen med leverandører og forskningsmiljøer utvikle nye teknologiske løsninger og prosesser som gjør at man kan overvinne norske kostnadsulemper og samtidig skape større verdier av råstoffet. Det er et svært potensial i å utnytte og tilpasse teknologier fra andre sektorer. Blant annet i automatisering av prosesser. Men en vellykket implementering av nye teknologier vil kreve svære finansielle og menneskelige ressurser i sjømatindustrien, ikke bare i forskningsmiljøer. Industrien må klare å utnytte produksjonskapasitetene i nye produksjonsteknologier effektivt gjennom å ha tilstrekkelig råstoff i gang. Og det innebærer at det kommer betingelser som påvirker organiseringen av verdikjeden og mulighetene for å utnytte stordriftsfordeler og påvirker innovasjonsevnen. Denne her NOU-en fokuserer mye på det vi kaller økonomisk organisering av sjømannæringen. Hvordan bedriftene i sjømannæringen organiserer transaksjoner, varestrømmer og informasjonsliv. Det har svær betydning for verdiskapingen. Og det omfatter det vi i fagtermer kaller vertikal koordinering mellom fiskeflåten, sjømatindustrien og kundene der ute. Det omfatter også det vi kaller for horisontal organisering, altså hvordan et ledd er organisert, for eksempel fangstleddet eller sjømatindustrileddet. Horisontal organisering handler mye mer enn om størrelsen på de enkelte driftene og fartøyene. Det handler om kapasitetsutnyttelse, og det handler om mulighetene bedriftene har for å ta kred. Det handler også om hvor bedriftene lokaliserer aktivitetene sine. Internasjonalt så ser vi at det er et mangfold av organiseringsmodeller i verdikjederformat. Og de reflekterer kompleksiteten og diversiteten i de globale markedene. Og det er veldig vanskelig å forutse hva som er de organisasjonsformene som er konkurransedyktige, og effekten av restriksjoner knyttet til økonomisk organisering. Så utvalget anbefaler at næringsaktørene får økt handlingsrom til å velge og eksperimentere med konkurransedyktige økonomiske organiseringsmodeller, innenfor selvfølgelig innenfor bærekraftige rammer, og like konkurransevilkår. Og det innebærer at utvalget vil legge til rette for at næringsaktørene selv får velge hvordan de koordinerer seg i verdikjeden med sine leverandører og kunder, hvordan de organiserer produksjonen i sitt ledd i verdikjeden, og hvor de lokaliserer seg. Dette er den overordnede tenkningen. Og nå skal jeg kortfattet presentere utvalget sine forslag på tiltak, så skal gi bedriftene økt handlingsrom i disse dimensjonene. Denne her oppsummeringen er ikke fullstendig. I NOU-en så vil dere finne en grunnigere beskrivelse av alle anbefalingene. Utvalget anbefaler en bredt anlagt innovasjonspolitikk for sjømatnæringen. Og det spenner fra tiltak som skal styrke FoU til tiltak som gjør det så gjør det vanskelig å til tiltak så øker bedriftens handlingsrom når det gjelder valg av økonomisk organisering. Og disse tiltakene, de skal styrke konkurranseevnen, lønnsomheten og verdiskapingen i sjømatnæringen som helhet. Og i selve sjømatindustrien. Sjømatindustrien må med sine høye kostnader Fordi verden skal kunne perfektivisere prosessene sine og skape verdier. Det må skje gjennom målet FoU, og ikke minst velnyttet fullskala implementering i bedriftene. Sjømatindustrien sin evne til å gjennomføre FoU sammen med sine kommersielle leverandører og forskningsinstitutter og universiteter må styrke sjømatdedikerte programmer, hvor alle disse aktørene er med på fellesarbeidet. Og de programmene de må omfatte aktiviteter fra forskning, via eksperimentell utvikling og demonstrasjon og til marked. Finansieringen av programmene de må være en kombinasjon av privat og offentlig. Der FHF, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge må være sentrale aktører når det gjelder finansiering og infrastruktur. Og det som er viktig, det er at det er disse programmene som både den villfiskbaserte og den sjømatbaserte, og så er det den oppdrettsbaserte sjømatindustrien var med. Sjømatindustrien har spesifikke kunnskaps- og forskningsbehov. Og det innebærer at det bør være minst ett fagmiljø som har fokus på denne industrien på universitets-høyskolenivå. Så har tilstrekkelig faglig tyngde og bredde, og så utdanner kandidater fra bachelor til PhD-nivå. Både villfisk og oppdrettsbaserte verdikjeder starter sine produksjons- og distribusjonsprosesser ute i havet. Kunnskap og handlinger i fiskeri og oppdrettsevne har avgjørende betydning for konkurranseevnen og lønnsomheten. Og for den villfiskbaserte verdikjeden så er kunnskapen om fiskebestander som grunnlag for fiskekvoter vesentlige. Utvalget anbefaler at en styrker kunnskapsgrunnlaget om fiskebestander gjennom en tilstrekkelig finansiering og gjennom en mer effektiv bruk av ressurser i datainnsamling og i bestandsestimering. For å sikre sjømatindustrien sin innovasjonsevne og internasjonale konkurranseevne, så er det nødvendig med konkurranselikhet. Det er noe man stresser gjentatte ganger. Mytler bedriftene i sjømatindustrien. Sjømatbedriftene er nødt til å få konkurrere med de samme betydelsene for arbeidskraften. Her og nå utenlandsk arbeidskraft. Vi kan ikke ha en konkurranse som underdraver normer og regler i det norske arbeidsmarkedet. Utvalget støtter derfor en delvis sammengjøring av overkomsten mellom fiskeindustribedrifter og LO, så er ett element som kan bidra til å sikre like og akseptable lønns- og arbeidsvilkår. Når det gjelder kapitalmarkedet, så påpeker utvalget at det statlige og lokale myndigheter som finansierer skal stimulere til innovasjon, ikke bidra til opprettholdelse av ulønnsomme bedrifter. Og så råstoff. Verdikjedene for fiske, for fiskeri og for oppdrett er nødt til å utnytte naturressursene på en bærekraftig måte. Bedrifter må ikke få konkurransefortrinn gjennom avfall som representerer brudd på dette. Og av hensynet til en bærekraftig bestandsforvaltning, av hensynet til konkurranselikhet i viktig sektorer, så anbefaler utvalget en skjerping av bøtenivå, videre at den tar i bruk i mer omfattende grad moderne informasjonsteknologier for å utvide andelen som kontrolleres, og på sikt, ikke kvens av teknologi og næringsstruktur tilhavende, så bør alt råstoff kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Myndighetene sine reguleringer og andre tiltak som påvirker den økonomiske organiseringen av oppdrett, fiskeri og sjømatindustri har som sagt stor effekt på konkurranseevne og innovasjonsevne til næringen. Det er ulikheter mellom bedriftene sine muligheter i verdikjeden for laksefisk og verdikjeden for bunnfisk. Laksefisk er mange av dere har et betydelig handlingsrom for å velge sin horisontale organisering og for å velge den vertikale koordineringen mellom oppdrett og industri. For villfisk så er det en rekke begrensninger på den horisontale organiseringen av flåteleddet, og sjømatindustrien. Og de anbefalingene som jeg kommer til nå, de vil i stor grad lukke det gapet mellom verdikjedene for laks og kraft og villfisk når det gjelder dette. Fiskeflåten har en stor betydning for verdiskapingen i hele verdikjeden. Det anbefales at fiskeflåten gjennom en omsetning av kvoter uten kvotetak per fartøy, og gjennom egne valg av fartøy og fangstteknologier, skal kunne innovere og finne de mest lønnsomme og verdiskapende løsningene. Et flertall av utvalget anbefaler også at sjømatindustrien skal kunne eie fiskekvoter, for at bedriftene skal kunne utvikle, skal ha mulighet til å utvikle konkurransefortrinn knyttet til økonomisk organisering. Utvalget setter som en premiss at framtidige reguleringer skal sikre norsk eierskap til fiskeressursene. Det må også settes begrensninger for hvor mye en aktør kan eie kvoter. Og myndighetene kan også vurdere i hva grad det er nødvendig med ytterligere reguleringer for å opprettholde en overordnet regional fordeling av eierskapet. En tilpasning av flåteleddet og åpning av kvoteeierskap for sjømatindustrien bør skje samtidig. Velfungerende førstehåndsmarkeder er en annen form for vertikal koordinering. Og det er helt avgjørende for verdiskapingen i sjømatnæringen og i fremtiden. Det er et flertall i utvalget som anbefaler at det førstehåndsmarkedet for villfisk skal ha obligatorisk omsetning gjennom en nøytral markedsplass for å oppnå dette. Og der vektlegger legitimitet til både kjøpere og selgere og knyttet til markedsplassens kontrollfunksjoner. Så er det et mindretall som anbefaler at det dagens fiskesalgslag består, men at det kan vurderes i en senere evaluering om styresammensetningen skal justeres. Og både flertall og mindretall vil ha en evaluering av den nye fiskesalgslagsloven. Utvalget mener at alle bedrifter og kystsamfunn skal ha rett til å konkurrere om å skape verdier og arbeidsplasser basert på fiskekostoffer. Denne retten skal være basert på like konkurransevilkår. I tråd med dette så anbefaler utvalget at leverings- og bearbeidingsplikten avvikles. Utvalget sitt flertall anbefaler også å avvikle aktivitetsplikten. Så vet vi det at det er betydelige verdier knyttet til disse pliktene, og derfor understreker utvalget behovet for at denne avviklingen av pliktsystemet skjer på en juridisk og økonomisk akseptabel måte for de involverte partene, for eksempel gjennom kommisjonen. Det er naturlig å se den horisontale organiseringen av flåteleddet og den vertikale koordineringen i sammenheng. Og som jeg har prøvd å si, anbefalingene fra utvalget vektlegger bedriftene sine muligheter til å velge fra en diversitet av organiseringsmodeller, så det tilpasser kraver fra ulike markeder og produksjonsprosesser. Og så kan man styrke konkurranseevne og lønnsomhet. For verdikjeden fra laksefisk, så er historien fra utvalget kortere. En vektlegger mulighetene for jevn og forutsigbar vekst, bare begrenset av hensynet til miljøeffekter og fiskevelferd. Og grunnlaget for dette her vil være et sett av kunnskapsbaserte kriterier knyttet til miljø og sykdom. Markedsavgang vil alltid være avgjørende for verdiskapingen til norsk sjømatindustri. Og myndighetene er nødt til å bruke tilstrekkelig med ressurser og arbeide for frihandel på like konkurransevilkår, herunder begrensning av tekniske handelshindre. Og ut fra et nasjonalt verdiskapingshensyn, så bør myndighetene prioritere sjømatindustriens og sjømatnæringens handelspolitiske interesser framfor landbruket sine interesser. Da vil, etter utvalgets syn, være et stort behov for generisk markedsføring i overskuelig fremtid.
Samtidig så ser utvalget behov for å differensiere den generiske markedsføringen for laks, for pelagisk, for villfisk og for villfisk. Utvalget understreker også behovet for hyppige og metodisk forsvarlige evalueringer av den generiske markedsføringen. Her var det mye, og det var mer i NOU-en. La oss prøve å se på dette her, som jeg foreslår i et større perspektiv. Omstillingen er ikke noe nytt. I Norge har vi siden krigen foretatt enorme omstillinger av arbeidsplasser, fordi at det har løftet produktiviteten og levestandarden til folk. Arbeidskraft, kapital, har blitt flyttet mellom sektorer. Mange nye bedrifter har dukket opp, og mange har forsvunnet. Det har medført smerte, det har medført kostnader på kort sikt, men det har også gitt oss en grunnlag for velferdsstaten og for den økte levestandarden. Og det har vært helt nødvendig for at lite land er avhengige av å konkurrere internasjonalt. Vi foreslår ikke endringer fordi at de er smertefrie og ikke har noen kostnader. Vi foreslår de fordi at de er nødvendige for å være konkurransedyktige og for å skape gode arbeidsplasser i fremtiden. Og så vil jeg hevde at det går an å bake en større kake både for fiskeflåten og for sjømatindustrien. Det handler om å finne nye løsninger mellom en krevende biologi og krevende kunder som skaper større verdier både på sjø og på land. Men poenget er det at løsningene vil være forskjellige for ulike markeder, kunder og produkter. Det er ikke en modell som passer for alle. Og derfor er det helt avgjørende med reguleringer som gjør det mulig å finne de ulike verdiskapende løsningene. Takk for oppmerksomheten.